Joo, maapallon lämpeneminen on vielä mahdollista pysäyttää 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ennen vuotta 2100, mutta tämä vaatii nopeita ja erittäin merkittäviä päätöksiä. Tämä on tämän päivän kova uutinen, tämä on myös pysäyttävä uutinen, mutta toisaalta on siellä sentään vielä toivoa jäljellä, eli toivoa antava myös. Tämä on Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ei muuta kuin tervetuloa energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja Markku Ollikainen. Olet ympäristöekonomian professori Helsingin yliopistossa. Terve.
Kiitos.
Joo, kiitoksia. Vai. Huomenta vaan.
Tulee 12.30. Leikkaan pois. Joo, terve vaan. Niin, IPCC eli kansainvälinen ilmastopaneeli niin raportoi tosiaan maanantaina ja siitä on ehditty jo paljon puhua. Markku, olet Suomen IPCC:n puheenjohtaja. Onko tässä poliitikot mokannut tämän homman?
Kyllä poliittinen koneisto on ollut hidas globaalisti edistään ilmastotoimia. Että itse asiassa mä sanoin tuossa vuosi sitten, että koskaan oikeastaan niin kuin tiedemaailman viestin ja poliitikkojen haluttomuuden välillä ei ollut niin suurta kuilua kuin nyt.
On ignorattukko?
Ei ignorattu, mutta on suojeltu yksityisiä pieniä etuja ja sen takia niin kuin globaalia sopimuksen edistämistä ei ole oikein nähty.
Mitäs Jukka näkee energiateollisuuden asianajajana?
No ensinnäkin energiateollisuuden viestihän on kaiken aikaa ollut, että me ollaan sitouduttu siihen, että me tehdään se ilmastoneutraali energia ja siihen mennään. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin globaalisti tätä tilannetta ja politiikan ja tieteen väliä, niin mä oon kokenut tämän pikemminkin niin päin, että meillä on ollut merkittävää hitautta siellä poliittisessa päätöksenteossa globaalilla tasolla siitä, että tämä asia hyväksytään, että meillä on ilmastonmuutos tulossa ja se on vakava asia. Mutta sitten kun on saatu tehtyä sitoumuksia ja julistuksia, niin niitä ei ole laitettu politiikka tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Eli tietyllä tavalla se ongelma, mikä meillä tämmöisenä energiateollisuutena, joka tekee pitkäksi aikaa investointeja, on se, että poliittiset puheet ja poliittiset teot ei vastaa toisiaan. Ja se on mun mielestä iso ongelma. Se on EU:ssakin ongelma, että meillä on EU:ssa sitoumuksia hoitaa tämä Pariisin sopimus, mutta ei ne päästötasot ja tavoitteet ja kiintiöt, mitä me saadaan, ne ei vastaa sitä poliittista lupausta, mikä on esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksessa annettu.
Tämä on ongelma monilla muillakin politiikan alueilla, politiikassa kuin ilmastopolitiikassa. Mutta siis nykyisellä meiningillä, jos jatketaan, niin lukemaan 3 astetta siihen esiteolliseen aikaan verrattuna vuonna 2100, tämä olisi katastrofi. Markku.
No se olisi kyllä tosi huono asia. Mehän nähtiin jo nyt tässä IPCC-raportissa, että miten radikaalisti nämä niin kuin, vaikka arktinen alue, korallit, tulvat ja sateet ja kuivuus muuttuu, jos verrataan toisiinsa 2 astetta ja sitä 1,5 astetta. Mutta sitten kun puhutaan 3, niin silloinhan niin kuin ongelmat monessa on niin kuin moninkertaiset tähän, tähänkin arvioon verrattuna. Ja Suomessahan esimerkiksi lämpötila nousee 6 astetta, tai ehkä itse asiassa yli 6 astetta, että meillähän sitten arktiselle alueellehan tämä on oikeasti katastrofi. Ja esimerkiksi Suomen monet toiminnot tulee hankalammaksi mukaan lukien esimerkiksi meidän metsäteollisuuden raaka-ainepohjan turvaaminen talvella.
Niin, tässä täytyy muistaa, että me puhutaan tosi isoista keskiarvoista. Esimerkiksi Suomen osalta kysymys on tästä ja itse asiassa tällä hetkellä maailman keskiarvo on vähän päälle 1 astetta. Suunnilleen 1,1 ja 1,5 on viritetty nyt vuoteen 2010 rajaksi, 2100 anteeksi rajaksi. 2050 mennessä pitäisi tehdä viimeistään erittäin merkittäviä päätöksiä. Uskotteko te oikeasti nyt, että voidaan tämä 3 asteen tai jotain vastaavaa sinne päin oleva skenaario välttää? Nimittäin siis tämä ajatus siitä, että kuinka voi olla mahdollista näin nopeassa ajassa saada aikaan sellaista talouskasvua, joka olisi niin paljon vähemmän päästöistä, vähäpäästöisempää, että päästäisiin vuoteen 2050 mennessä, jo niin vähän 30 vuotta semmoiseen tilanteeseen, että siitä sitten niin kuin pystyttäisiin ohjaamaan sinne 1,5 asteeseen vuoteen 2100 mennessä.
Tämä on kyllä tosi iso ja haastava kysymys. Ja sanotaanko nyt näin, että ei tällä maailman politiikan näyttämöillä esiinny mitään sellaista liikehdintää, että tässä onnistuttaisiin. Eli siksikin on tärkeää, että näiden tutkijoiden yhteinen viesti on niin voimakas kuin se nyt on. Ja kyllä se edellyttää sitä, että maailman johtajat oikeasti ottaa tämän tärkeäksi asiaksi. Mutta se raporttihan toisaalta sanoo, että niin kuin teknologiset keinot olisi tämä asia hoitaa, ja se maailma, mihin me sitten lopulta päädyttäisiin, olisi parempi, paljon paljon parempi kuin se maailma, mihin me nyt ollaan niin kuin ajautumassa. Eli siinä mielessä tämä olisi järkevää tehdä, tämä niin kuin teknistaloudellisesti voitaisiin hoitaa, toki erittäin haastava. Päätöksiähän pitäisi tehdä nyt hyvin pian. Päästöjen pitäisi kääntyä, ne on ollut koko ajan kasvussa, niitä pitäisi kääntyä erittäin jyrkkään laskuun. 2050 pitäisi olla käytännössä lähes nolla päästöt maailmassa. Sen se IPCC-raportti myös kertoo, että ei se 1,5 astettakaan mikään niin kuin ole niin kuin hyvä maailma tähän siihen aikaisempaan verrattuna,
niin, mutta, se on jotenkin mutta
ja jokainen lämpeneminen merkitsee, just eikä ole mitään semmoista rajaa, jossa sitten yhtäkkiä olisi niin kuin joku piru irti. Eli mun mielestä ei pidä menettää, että vaikka tämä tilanne on niin kuin tosi vaikea ja haastava, niin ei pidä sillä tavalla menettää niin kuin toivoa, että kaikki mitä me voidaan myös tehdä vie oikeaan suuntaan. Eli on myös näin päin, että tavallaan vaikka siihen nyt just ihan 1,5 ei syntyisi asioita, niin ei sitten kannata niin kuin ajatella, että etelä kannata tehdä mitään.
Jos ajatellaan siis sitä, että no Pariisin ilmastosopimus, niin siitä nyt ollaan tietysti lipsumassa isolla kädellä. Ja tosiaan niin kuin tuossa Jukka kuvasi tätä ongelmatiikkaa, mikä tähän liittyy. Kun katsoo näitä skenaarioita, niin joo, teknologia on tietysti, teknologian kehitys on tärkeässä roolissa. Ja sitten myös hiilen vähentäminen maankäytöllä ja metsityksellä. Nämä on niin kuin ne kaksi komponenttia, jotka on tärkeitä. Mutta kun katsoo näitä skenaarioita, erilaisia skenaarioita, mitä tässä on ehditty tämän IPCCin raportin perusteella niin tuoda esille, niin Framille, niin siellä kuitenkin teollisuus ja päästöt, fossiilisten polttoaineen päästöt on kaikissa näissä skenaarioissa aivan valtavassa valtaosassa. Eli Markku, mitä siellä pitäisi tehdä?
Niin, jos
isossa kuvassa.
Energian käyttöhän käytännössä vastaa noin 70% näistä globaaleista päästöistä. Mutta siellä IPCCin, mä voin sieltä käytäviltä kertoa kuitenkin sellaista viestiä, että itse asiassa asiantuntijat oli hyvin yllättyneitä siitä, että miten nopeasti tavallaan nämä puhtaat teknologiat energia-alueella on kehittyneet. Että vielä 5 vuotta sitten kukaan ei olisi odottanut, että tämä kehitys on näin nopeita. Maailman edullisin, siis globaalissa mielessä edullisin energiamuoto on tällä hetkellä aurinko. Taisin tuosta Lappeenrannan jostain tutkimuksesta katsoa, että tällä hetkellä edullisin energiantuotantomuoto Suomessa on tuuli.
Kyllä.
Eli tämä muutos on niin iso, että vaikka nämä poliitikot sössii, niin sitten meillä on tämä liike, siis business, joka voi tuoda tähän merkittävän kontribuution lisää tähän toimintaan. Ja sen takia, vaikka se raportti oli kauhean synkeä, niin se henki Koreassa oli olennaisesti positiivisempi. Ja toisaalta, mitä Jukka sanoi, kyllä se on niin, että jokainen asteen desimaali, mikä me saadaan pudotettua siitä noususta, niin vie kuitenkin kohti parempaa kuin se 3 astetta. Että missään tapauksessa niin epätoivoinen ei kannata ryhtyä, ja ehdottomasti tämä niin kuin tämän ikään kuin hiilivapaan energian edistäminen on se paras ja nopein tie tehdä tämä iso vähennys päästöihin. Niin sitten sen jälkeen meidän täytyy kohdistaa tuonne niin kuin ikään kuin muihin osiin päästöjä toimenpiteitä.
Niin, me tarvittaisiin globaali soppari siitä, että hiilen käyttö lopetettaisiin kokonaan, oltaisiin edettäisiin jossain vaiheessa hiilineutraalissa maailmassa. Pitäisikö se tapahtua käytännössä vuoteen 2050 mennessä, että olisi hiilineutraali maailma, jotta tämmöinen 1,5 asteen skenaario saavutettaisiin?
No sehän on se IPCC-raportin viesti, että 2050 täytyy olla hiilineutraali. Ja
onko se mahdollista? Onko se mahdollista?
No se on teknisesti mahdollista, se on myös sosiaalisestikin mahdollista, ja sitten kysymys kuuluu, että mitenkä se poliittisesti toteutetaan. Siinä on se suuri jäykkyys. Ja voisin sanoa näin, että me on kyllä katsottu eri maiden valmiuksia tehokkaaseen ilmastopolitiikkaan. Sekä ilmastopaneelissa, mutta esimerkiksi Grantham-instituutti on tutkinut, ja me tiedetään esimerkiksi, että G20, niillä on siis lainsäädännöllinen, poliittinen, tekninen, Ja siis tällainen pohja toteuttaa nämä. Eli siis se ilmastopolitiikan infrastruktuuri on olemassa, ja niin kaikilla on edellytykset tämä tehdä. Ja G20 vastaa jo sitten ihan merkittävää osaa näistä globaaleista päästöistä. Että siellä taitaa olla sitten ulkona Intia ja muutama tämmöinen vielä sitten potentiaalisesti iso päästäjä, mutta todella niin kuin merkittävä osa. Eli se, että tämmöinen pohja on, niin sehän tietysti luo uskoa siihen, että sit jos se halu sieltä tulee, niin se implementaatio on mahdollinen ja nopea.
Niin, tässä on niin kuin paljon toiveikkuutta tai syytä toiveikkuuteen, mikä liittyy puhtaan energiateknologian kehitykseen ja siihen ikään kuin väistämättömään faktaan, että tämän ilmastonmuutoksen torjunta on fiksumpaa kuin kohdata se ilmastonmuutos. Mutta toisaalta tämä koko maailman talousjärjestys nojaa vahvasti öljyyn ja kaasuun. Ja jos meidän pitää jättää 80% tai mitä nyt sanotaan kaikista niistä hiilivedyistä maahan, mitkä nyt on vähän niin kuin jonkun omaisuutta ja jonkun lainat on sillä taattu ja muuta, niin tämä on niin kuin massiivinen talousjärjestelmä muutos myös. Eli siinä mielessä tämä tulee olla niin kuin iso poliittinen kysymys. Sitten meillä on sellaiset maat, jotka on öljymaita, ne on tuolla arabimaita, Venäjää, Yhdysvaltoja. Nähdäänkö me näissä maissa valtavaa innokkuutta ilmastopolitiikkaa? Tällä hetkellä osassa Yhdysvaltoja kyllä, Venäjä aika laimea, ei kovin kiinnostunut muuta kuin hyödyntää näitä varojaan. Arabimaissa itse asiassa tapahtuu aika paljon nyt, että he on erittäin merkittävästi investoi näitä öljyrahojaan puhtaaseen energiateknologiaan, ja mä uskon, että siellä on niin kuin strategisesti ymmärretty, että heillä on sitä halpaa öljyä vielä aika paljon, josta he pitkään tulee saamaan tuloja, mutta heidän täytyy miettiä, että mikä se jatkuu ja mitä heillä on siellä. Aurinko.
Tämä on valtava ongelma. Me ei voida tähän nyt sukeltaa liian syvälle, mutta se ehkä kysymys siitä, että kun puhuit tai viittasit Markku siihen implementaatioon, niin että tavallaan että niin kuin löytyy kaikki niin kuin komponentit on jo ikään kuin olisi kasassa, mutta miten niin kuin, millä, jotenkin tämä energiaa kuitenkin tarvitaan koko ajan entistä enemmän. Väestö kasvaa, maailman väkiluku kasvaa. Mitkä on ne energiamuodot? Tarkoittaako sitä, että ydinvoima tavallaan tekee uuden comebackin esimerkiksi?
No siis kyllähän eri maissa, siis Kiinassa, Intiassa rakennetaan myös sitä, että kyllä ydinvoima IPCC:nkin mukaan kuuluu tähän palettiin. Mutta kyllä se aurinko ja tuuli on nyt varmaan se, niin kuin se peruslinja. Ja myös vesivoimaa käytetään lisääntyvästi tuolla kehittyvissä maissa. Mutta mehän pitäisi separoida, että ei kannata puhua energiasta niin kuin yleisesti. Okay. Meidän peruslähteet, jos me ajatellaan kivihiili, ei ole mitään ongelmaa sulkea sitä pois niin kuin ajan myötä tuotannosta. Sitten kun puhutaan öljyn käytöstä, niin sitäkin käytetään kahdessa suunnasta. Me voidaan käyttää sähkön tuotantoon, mutta sitten se on ennen muuta tämä polttoneste kysymys. Eli se semmoinen todella tärkeä asia tulee olemaan tämä liikunnan järjestäminen. Siis kuinka liikutaan, siis sähköinen tai vaihtoehtoisiin käyttövoimiin perustuva liikenne. Niin se tulee ratkaisemaan tietyn osan tästä öljyn käytöstä. Ja sitten meillä on tämä petrokemia ja lentoliikenne, jotka on niinku merkittäviä öljyn niin kuin kysyjän suuntia. Eli tämä on niin kuin fiksu palastella komponentteihin. Jos me katsotaan vaikka Suomen energiasektoria, niin se on ilman muuta selvää, että meidän sähköntuotanto on jo käytännössä vapaa kivihiilestä. Turve on saatavissa sieltä pois. Se puhdas sähköntuotanto ei tule todennäköisesti olemaan mikään ongelma. Ne ongelmat tulee liikkuun sit näissä niin kuin tietyissä energiakomponenteissa.
Onko turve saatavissa pois?
No ihan helposti.
Ei poliittisesti.
No ehkä poliittisesti.
No, onko semmoinen fiilis?
No sanotaanko, että ministerit Mykkänen ja Tiilikainenhan kirjoittivat tuossa kolumnissaan, että turpeelle tulee ensi vuonna vero. Joo. Ja me pystymme tämmöisellä progressiivisesti nousevalla verolla hoitamaan
pois.
Joo. Jos mä kuittaan tämän ikään kuin Suomi-spesifisen energia- ja polttoainekysymyksen, siis nämä polttoaineet, jotka energiantuotannossa aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä niin, että niin hiili on käytännössä marginaalis 2030 ja hyvissä ajoin ennen 2050 meillä on täysin hiilineutraali kaukolämpö ja sähkö. Sitten on pienintäkään epäilystä. Kaikki yritykset toimii sen eteen. Kaikki investoinnit, mitä nyt tehdään, on sen eteen. Jos me kiihdytetään hirveästi siitä sitä vauhtia, niin tässä nämä kaukolämmittäjät joutuu tekemään semmoisen tempun, että niiden täytyy pitää kylät lämpiminä. Ja ne ei ehdi hakea niin kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos liian aikaisin puristetaan kaikki polttoaineet pois. Silloin ainoa, mitä ne voi mennä, on ostaa biokattilan ja sitten lähtee kaataa metsää. Ja se ei ole niin kuin ilmaston kannalta järkevää, se ei ole meidän talouden kannalta järkevää. Eli tämä nykyisen kaltainen metsäenergian käyttö, joka meillä on, joka perustuu metsäteollisuuden sivutuotteisiin, hakkuutähteisiin ja metsänhoidon pienpuun käyttöön energiana, se on hyvin kestävällä pohjalla kaikilla tavoin katsottuna. Ja jos se siinä pysyy, niin me selvitään tästä niin kuin hirmu hyvin ja ei meillä ole niin kuin hätäpäivää tavallaan tehdä tästä omasta energiantuotannosta päästötöntä. Ja turve tulee ilman muuta myös poistumaan. Nyt kun puhutaan tästä verosta, niin meillä on tämä EUn päästökiintiöjärjestelmä, jossa sitten muodostuu päästölle hinta, niin turpeen vero on käytännössä nyt nelinkertaistunut tai viisinkertaistunut, eli turpeen niin kuin tämä verovaikutus tai ilmastomaksuvaikutus, mikä turve kohtaa jo tällä hetkellä, ja se tulee vauhdittamaan tietysti tätä turpeen alasajoa. Mutta jos me tosiaan, meillä on laitoksia, jotka tarvii jotain muutakin kuin puuta, niin jotain sieltä täytyy olla kaverina, eli aika pitkään tullaan vielä kuitenkin käyttämään sit jonkun verran turvetta.
Jotain tarvitaan niin siihen säätövoimaksi ja tämän tyyppisiin tilanteisiin ja muutenkin.
Niin, nyt oli, viime talvi oli oikeastaan aika semmoinen niin kuin kuvaava tilanne, että meillä oli tammi-maaliskuun keskilämpötila 4 astetta alempi kuin edellisenä vuonna. Ja sen taustalla oli erittäin märkä kesä. Puu, mikä oli käytettävissä, oli erittäin märkää, huonolaatusta. Turvetta piti käyttää paljon enemmän kuin kukaan oli kuvitellut viime talvena. Ja saatiin pidettyä kylät lämpimänä ja näissä laitoksissa niin kuin vaihtoehto olisi ollut ehkä öljy, hiili, niin kuitenkin käytettiin sitten kotimaista turvetta.
Joo, näin sanoo siis Jukka Leskelä, olet energiateollisuuden toimitusjohtaja ja Markku Ollikainen, ympäristöteknologian professori Helsingin yliopistossa. Tämä on Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkonen. Pistää vähän jenkkuun väliin ja jatketaan keskustelua. Ollaan tultu tässä jo luonnollisella tavalla Suomeen ja jatketaan Suomen meiningeillä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Markku on tässä aika paljon päässyt tällä viikolla kommentoimaan. Hienoa, että olet tänään täälläkin kommentoimassa, niin tässä kun metsästä puhuttiin ja energiakuviosta, ja tuossa viittasit jo aikaisemmin siihen, että taisi olla, kun käveltiin studioon, niin viittasit siihen, että basically voidaan ajatella, että on siis metsä, ja sitä voidaan käyttää kahteen eri asiaan. Siinä on siis energiaan toisaalta, ja sitten toisaalta sitten metsäteollisuuden ikään kuin raaka-aineena. Niin kumpi tässä nyt on hyvä ja paha, ja miten sä näet Suomen tämän tilanteen? Metsistä on tietysti paljon puhuttu nyt tällä viikolla, Suomen metsistä.
No, Suomen metsiin keskusteluun liittyy aina järkyttävä määrä tunnelatauksia. Metsät on osa maankäyttösektoria ja meidän täytyy katsoa metsien käyttöä ja metsiin liittyviä päästöjä. Toisaalta siitä näkökulmasta ja toisaalta siitä näkökulmasta, mistä Suomi saa suurimmat tulonsa. Eli metsää kasvatetaan ensisijaisesti meillä niin, että sitä sitten teollisesti käytetään metsäteollisuuden tuotteisiin. Ja se on varmaan se paras kohde metsälle. Et niiltä osin sitten, kun metsästä tulee tai teollisuudesta tulee sivuvirtoja ja jätevirtoja, niin ne on sitten järkevä tilanteen mukaan käyttää joko polttoon tai sitten biopolttoaineisiin, tai sitten jos niistä pystytään tekemään jotain muuta jalostetta, niin näihin. Et se on varmaan semmoinen perusjärjestys, mikä metsiin.
Kaadetaanko meillä liikaa puita tällä hetkellä?
Mistä näkökulmasta? Monimuotoisuuden
osalta. Kerro se, että mikä on totuus tästä. No tällä viikolla on niin monesta näkökulmasta tästä asiasta puhuttu, niin yritä kertoa kaikille radion kuuntelijoille, mikä tässä asiassa on totuus. Vai onko siinä totuutta?
No, siis se metsien käyttö, mä tuijotan sitä ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja tehtävässäni ilmastopaneelin puheenjohtajana, jolloin mä tarkastelen Suomen nettonielua. Suomen nettonielu on meidän päästötaseen kannalta se olennainen asia. Ja nettonielu muodostuu siitä, että meillä tulee päästöjä maaperästä, meillä maankäyttöä siirtyy, metsää siirtyy pysyvästi johonkin rajaan saakka muihin käyttöihin, eli tästä puhutaan metsäkadosta. Ja sitten me puhutaan metsien hakkuista. Metsien hakkuille pätee se, että kun metsä hakataan, hakattuun biomassaan käytetty hiili lasketaan välittömästi päästöksi. Sen lisäksi lasketaan maaperäpäästöt. Ja tästä tulee sitten se metsien niin kuin lopputase, kun nämä kaikki summataan yhteen. Ja Suomi tarvitsee merkittävän nettonielun, ja Suomen on järkevä vaikuttaa näihin kaikkiin komponentteihin, eli maaperäpäästöihin, lopettaa se metsäkadon lisääntyminen ja sitten sen jälkeen me katsotaan, että miltä meidän nettonielu näyttää.
Ja miltä se nyt näyttää sitten? EU-tahan tulee kenties niin, ensi vuonna niin. Uusia kriteerejä.
Suomen nettonielu oli viime vuonna 27 miljoonaa tonnia niin kuin CO2:ssa mitattuna. Mutta ensi vuonna Suomen ja tai kaikkien jäsenmaiden ja EU-välisissä neuvotteluissa sovitaan niin sanottu metsänielureferenssitaso. Ja tämä referenssitason suuruus tulee määrittämään lopulta sitten sen, että onko Suomen maankäyttösektorin, onko se päästölähde vai onko se hiilivarasto. Jos se on päästölähde, niin Suomi joutuu sitten vähentämään päästöjä taakanjakosektorissa tai ostaa päästövähennyksiä ulkomailta. Eli tässä mielessä se meidän maankäyttösektori on nyt tullut vertailuun taakanjakosektorin kanssa ilmastopolitiikassa. Ja se hakkuuden suuruutta täytyy silloin miettiä suhteessa siihen, että kuinka paljon, että jos tämä nieluraja, jos siitä tulee päästölähde, niin onko meidän halvempaa sitten vähentää niitä päästöjä taakanjakosektorissa vai onko tehtävä lisää siellä maankäyttösektorissa. Sitten on ihan oma asiansa sen miettiminen, että kuinka paljon hakkuiden voimakas kasvattaminen vaikuttaa metsien monimuotoisuuteen. Aivan. Se ei liity sinne ilmastoon. Se on sitten toinen kysymys.
No mitä Jukka tähän sanoo? Siis metsänielureferenssitaso EU:lta. Tämä on vaikeaa keskustelua ja noin ihan terminologiankin tasolta.
No tässä on tietysti kyse siitä, että miten se määrä puun kasvua, meillähän koko ajan metsät kasvaa enemmän kuin niitä käytetään, niin lasketaanko se Suomelle ikään kuin hyödyksi ilmastopolitiikassa vai katsotaanko, että pitäisikö Suomen vielä enemmän pystyä kasvattaa metsiä. Ja se on sitten politiikkaa, että mihin se asetetaan. Tietysti pikkasen huvittaa se, että Euroopassa laajasti kaikissa maissa on metsät kaadettu aikaa sitten. Siellä on valtavaa maataloustuotteiden ylituotantoa. Siellä olisi paljon metsitettävää ja nielua rakennettavaa niin, näissä maissa.
Niin, toisaalta kun meillä nousee tuonne jonnekin 500 metriin tai kilometriin puhumattakaan, niin tämä tulee metsää joka paikassa.
Joo, kyllä. Tämä on tietysti ehkä nyt enemmän tämmöistä sitten toisaalta. Osoittelua muualle. Suomessa on yhtä lailla olisi paljon mahdollisuutta niin kuin sitä metsäpinta-alaa sinänsä lisätä. Energianäkökulmasta minua vähän vaivaa semmoinen keskustelu, että tässä yhdistetään tavallaan se, että metsiä hakataan lisää siihen, että sitä käytettäisiin niin kuin energiantuotantoon. Sähkö- ja lämmöntuotantoon ei metsiä kaadeta, vaan käytetään metsäteollisuuden sivutuotteita, hakkuiden tähteitä ja metsän hoidosta tulevaa puuainesta, jota sitten käytetään energiaksi, joka on pienkokoista ja joka nopeasti siellä metsässä lahoisi. Se, mitä tietenkin, mikä tekee tästä poikkeuksena, on se, että jos mittavasti ruvetaan nestemäisiä biopolttoaineita tuottamaan ja sitten niihin käytetään sitä samanlaista kuitupuuta, mitä teollisuus käyttää, niin silloin tietenkin on kysymys siitä, että onko se fiksua.
Missä tämmöinen riski on näkyvissä?
No se on nyt aika monissa niin kuin politiikkatavoitteissa ja sitten myöskin on hirveän paljon investointihankkeita vireillä, jossa ollaan Suomeen perustamassa biojalostamoja, joiden raaka-ainepohja on metsäenergia ja olen ymmärtänyt, että aika monet niistä käyttäisi niin kuin tämmöistä
ihan tuhtia puuta suomeksi.
No, ei varmaankaan varaa ostaa mitään tukkipuuta, mutta varmaan niin. Sellaista puuta, jota ainespuuta. Ehkä muuten no, mikäs, jalostukseen
no,
menee.
Onko tämä hyvä idea? Tässä tulee esimerkiksi, case guide. Siis, eikö tämä ole yksi tämmöinen investointi, jossa käytettäisiin nimenomaan siis puuta?
No joo, kyllä sieltä ympäristövaikutusten arviointipapereista kyllä tämmöinen käy ilmi. Kollega VTT:ltä laski juuri sitä, että mikä se ilmastovaikutus on, ja kyllä se on, taisin sanoa julkisuudessa nelinkertainen, mutta ehkä se on lähempänä, että se on 2-3-kertainen sitten se päästövaikutus, jos tämmöiseen prosessiin lähdetään. Sitten tietenkin samallahan siinä tulee kova kilpailu sitten tämän biopolttoaineen tuotannon ja metsäteollisuuden välillä. Että kyllä mun mielestä, siis metsäteollisuuden rooli Suomen vientitulojen tuojana ja kansantalouden niin kuin tämmöisenä moottorina on niin suuri.
Erittäin merkittävä.
Että kyllä minä sen puun sinne metsäteollisuudelle antaisin mieluummin ja hakisin sinne liikenteeseen sitten ratkaisuja, jotka on niin kuin pitkällä aikavälillä kestävämpiä ja täysin hiilettömiä.
Mutta kun tätä myydään tämmöisenä ylimenokautena, eikö sitä voi semmoisena hyväksyä?
No, mutta meillä on siis käytössä tällä hetkellä kuitenkin Nesteen ja UPM:n kautta niin kuin näistä jätteistä ja metsäteollisuuden sivuvirros niin kuin mäntyöljystä tehtävää biopolttoainetta, jolla nyt osa asioista voidaan niin kuin hoitaa. Se hallitus asetti tämän 30% sekoitusvelvoitetavoitteen, mutta kun sitähän ei ole sidottu mihinkään lähtölukuun, niin pienestä luvusta 30% olisi aika vähän, suuresta luvusta se on paljon. Eli toisin sanoen, jos me tänä aikana sinne vuoteen 2030 pystytään muuttamaan meidän liikenteen autokantaa kohti näitä vaihtoehtoisia käyttövoimia, vähentämään liikennepalvelujen ansiosta ja avulla vähentää niin kuin liikennesuoritetta, siirtää julkista liikettä yhä enemmän sähköön, niin silloin se 30% voisi toteutua olennaisesti pienemmästä määrästä.
Aivan.
Ja silloin ehkä nämä investointitarpeetkaan ei olisi yhtä suuria.
Ehdottomasti olen sitä mieltä, että ehdottomasti Suomi tarvii myös näitä nestemäisiä biopolttoaineita, ja ne on niin kuin merkittävä osa ilmastoratkaisua myös, mutta välttämättä kaikki hankkeet ja kaikki se määrä, mitä nyt on niin kuin näitä hankkeita vireillä Suomessa.
Onko
niin se
siis
kyllä
kapasiteetin näkökulmaa tässä niin kuin mahdollisessa investoinnissa? No, siis liikaa putkessa pipelineissa.
Niin on niin paljon, että tulee se kysymys, että me joudutaan sitten joko sen metsäteollisuuden kanssa tai sitten sen ilmastokysymyksen kanssa vastakkain, metsien käyttökysymyksen kanssa vastakkain. Enkä mä yhtään ihmettele, että tässä aika moni sitten kysyy, että miksi tähän suuntaan mennään.
No minäkin kysyn, miksi tähän suuntaan mennään.
No mä en itse usko, että läheskään kaikki näistä biojalostamohankkeista ylipäätään on toteutumassakaan, että en olisi ehkä siitä niin huolissa.
Mutta pitäisikö reguloida kuitenkin, koska jos kerran on tämmöinen ilmeinen vaara olemassa, niin jonkinlaisia rajoja asettaa sille?
No mä en osaa ottaa nyt siihen kantaa. Se, mitä mun mielestä liikenteen osalta pitää tehdä, niin nestemäiset biopolttoaineet pitää olla kestäviä. Ja sitten se, mikä on se iso suunta, globaali trendi on se, että kyllä tämä kevyt liikenne, henkilöautoliikenne ja muu, niin siirtyy varsin nopeasti sähkölle. Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet olla ottamassa tästä sähköisestä liikenteestä valtavan iso uutta liiketoimintaa ja vientitoimintaa. Meillä on hirveän hyvää osaamista ennen kaikkea siinä, että miten tämmöistä sähköisen liikenteen järjestelmää rakennetaan. Meillä on valtava osaaminen tuon Nokia-klusterin jälkeen erilaisessa mobiiliosaamisessa, tietotekniikassa, miten integroidaan sähköjärjestelmään liikenne, kun se aikaisemmin on ollut osa tämmöistä polttoaine-letkujärjestelmää ja tankkiautojärjestelmää, niin miten se siirtyy tähän sähköjärjestelmään. Me saadaan akut sitä kautta tähän sähköjärjestelmään, kun meillä on paljon sähköautoja, miten niitä ladataan, ohjataan. Meillä on valtavasti siellä, ja meillä olisi hyvät mahdollisuudet viedä niin kuin etukenossa tätä asiaa eteenpäin ja ottaa sieltä ne hyödyt, kun tämä on kuitenkin globaali trendi.
Miten sä, Markku, näet nämä sähköautokuvia? Miten se verosetti esimerkiksi pitäisi järjestää?
No, tämmöinen perus niin kuin ajatus sähköisen liikenteen edistämisessä on se, että me nostetaan niin kuin näiden polttomoottoriautojen kustannuksia, eli nostamalla sitten niin kuin polttoaineveroja. Toisaalta me joudutetaan sitä autokannan käyttöönottoa oikein mitoitetulla tuella ja julkisella tuella hyvän latausinfran rakentamiseen. Tämä on ainakin Norjan kokemus. Itse asiassa näistä kolmesta komponentista itse asiassa latausinfran edistäminen on osoittautunut kaikkein niin kuin parhaaksi yksittäiseksi toimenpiteeksi. Ja tässähän Suomi pari vuotta sitten teki sen tyhmimmän mahdollisen ratkaisun ja julisti, että tämä täytyy tulla yksityisen sektorin niin kuin toiminnan kautta. No nyt onneksi on ohjattu rahaa siihen toimintaan. Mutta sittenhän täytyy pakko kuitenkin liittää toi äly. Siis se, että meillä tämä liikennepalveluna konsepti tulee mukaan tähän sähköistämiseen, niin se on itse asiassa todella tärkeä, koska se sitten edistää sitä, että kaikkien ei tarvitse. Siis ideaalitilannehan olisi se, että yksi sähköauto korvaa 4 polttomoottoriautoa, kun auton käyttötarve vähenee, taikka autoa voidaan sujuvasti käyttää vaikka työsuhdeautona tai henkilökohtaisena autona erilaisten palvelujärjestelmien kautta. Ja tämä älyn tuominen on sitten aivan ratkaisevaa siinä, että tämä sähköistämisestä tulee niin kuin jotakin niin kuin ekstra positiivista, ja me saadaan sitten tosiaan noita hyötyjä, mitä Jukka tuossa mainitsi, koska meillä olisi just edellytykset napata kaikki toi tuolta.
Todella hyvää kommentointia. 30 minuuttia. Piip, piip. Tehdäänkö pienet jatkot, Markku ja Jukka?
Tehdään vaan. No,
kiitoksia
tehdään
tästä keskustelusta. Pistää jinkkuun väliin ja kannattaa mennä kuuntelemaan loppukeskustelu Yle Areenasta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se menee. Mä haluaisin kuulla siitä, koska tää on tietenkin Suomelle tämmönen niin kuin mahdollisuus. Meillä on kuitenkin, me ollaan pieni avoin vientitalous ja kyllähän meillä nyt osaamista on. Vai onko? Siis liittyen ympäristöteknologiaan. Se on tietysti ensimmäinen kysymys tai yksi kysymys. Ja sitten on se, että miten me saataisiin tässä nyt irti kuvio, että me saataisiin enemmän vientituloja, saataisiin tässä menestystuote ja samalla me tietysti muistettaisiin omakin teollisuutta ympäristöystävälliseksi ja muunkin maailman. 10 miljardia on tällä hetkellä ikään kuin tämän ympäristöystävällisen teknologian vienti. Siihen lasketaan mukaan kyllä kaikki moottorit ja kaikki muutkin härpäkkeet, mutta anyways, niin miten saataisiin se vaikka viisinkertaistettua? Onko tämä tämmöinen poliitikon katteeton lupaus,
no, mistä puhuttiin aluksi? Jos se oli lupaus, niin silloin ehkä haettava sitten katetta. Tosiaan energiateknologian vienti on Suomessa 10 miljardia. Taitaa olla EU-maista toisiksi suurin suhteessa vientiin, niin kuin mistä muussa maassa. Tanskalla on vielä pikkusen isompi energiateknologian vienti suhteessa Tanskan muuhun vientiin. Eli me ollaan todella jo maailmalla tässä viennissä, ja se mitä tarvitaan ehdottomasti on vahvaa panostusta osaamiseen, ihan sieltä koulutuksesta asti teknologiakehitykseen, viennin edistämiseen. Joo. Se on se, mitä me tarvitaan. Valtavat mahdollisuudet.
Markku, kommentoi lyhyesti, koska tässä muistinkin yhtäkkiä, että tänne on tulossa seuraava tekijä studioon, joten joudummekin lopettamaan muutamassa minuutissa.
No niin, ihan lyhyesti. Meillä on siis noin 11 suurta tämmöistä cleantech-yritystä, jotka pystyy todella tehokkaasti viemään näitä asioita maailmalle. Mutta sitten meillä on suuri määrä pieniä yrityksiä. Ja siellä on sitten paljon uusia ideoita, mutta myös sitten sellaista, että ei ole resursseja eikä ole ehkä osaamista tai orientaatiota tuonne vientiin. Että me tarvittaisiin sitten aika iso boosti nimenomaan tälle porukalle. Järjestettiin ilmastopaneelissa tämmöinen tilaisuuskin pienille cleantech-yrityksille ja esimerkiksi kävi ilmi, että Etelä-Amerikka olisi aivan loistoalue niin kuin näiden meidän energiatehokkuusratkaisujen ja vastaavien edistämiseen, että pitää vähän niin kärjä kyllä hihat ennen kuin se onnistuu sitten.
Joo, studiovaraustilanteen takia joudummekin lopettamaan. Muuten olisi jatkunut keskustelu, mutta mikä siinä? Tämä oli loistava keskustelu tähän mennessä. Tässä monta asiaa jäi vielä käsittelemättä, joten keskustelu jatkuu näin tärkeästä asiasta. Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.